Önnur umræða. Forseta hefur borist bréf frá Gunnari Braga Sveinssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins, dagsett 18. nóvember 2009, að þingflokkur Framsóknarflokksins óski eftir því að ræðutími við aðra umræðu þingmáls 76, ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðu eiganda og fjárfesta, verði tvöfaldaður, samanber 4. málsgrein 55. grein þingskapa, vegna mikilvægi málsins. Mun því ræðutími verða tvöfaldaður við aðra umræðu málsins. Hefst nú umræðan og til máls tekur framsögumaður meiri